Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin. I kao što je red, da najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Pitanje koje se nameće ovih dana, da li zidemo po važećim standardima, zbog čega se ponovo srušio potporni zid na koridoru 10, koliko su građevine i stambeni objekti, kako stari, tako i novi, u skladu s pravilima projektovanja. Vest koja je također uzdrmala javnost. U Jagodini pre nekoliko dana zaplenjeno 23 tone pokvarenog mesa koje je preko Kosova švercovano iz Brazila. Taj događaj je otvorio pitanje kakvo meso jedemo, da li je zdravstveno bezbedno i kvalitetno i koliko često se na našim trpezama nađe švercovano meso, a da to i ne znamo. Odlazak u inostranstvo na lečenje doživeo je bum u posljednjih nekoliko godina u zemljama Zapadne Evrope i Amerike. Sa prevozom, troškovima, pratnjom, ukupno za građane zapadnog dela sveta i nekoliko puta su manji nego da su se lečili u svojoj zemlji. Ipak, poredeći se s drugim zemljama, pre svega istočne Evrope, zdravstveni turizam u Srbiji nije dovoljno razvijen. Našeg gosta pitaćemo i zašto. U našem prepodnevnom magazinu odlučili smo da vam preporučimo najnoviju knjigu savremene slovenačke spisateljice Mojce Kumerdej, Hronosova žetva. Ako je verovati kritičarima, reč je o najsuverenije napisanoj knjizi ove spisateljice. Za svakoga po nešto, zato preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda i još jednom želim dobar dan.
Maybe we'll stay together. Maybe we'll run away. Maybe we'll reunite.
Slušate prvi program Radio Beograda. Na početku sam javila naše prvo pitanje u prepodnevnom magazinu, da li zidamo po važećim standardima. Naš gost je Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan.
Ono što je aktuelno ovih dana jeste potporni zid koji se tokom vikenda obrušio na koridoru 10. Ja bih samo da podsjetim naše slušalce da se zid u proteklih 5 meseci delimično obrušavao čak 3 puta, a u nedelju ujutru je uništeno 500 kvadratnih metara betonske galerije. Pre nekoliko minuta dobili smo i izjavu ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, koja kaže da će biti utvrđena odgovornost za obrušavanje potpornog zida na koridoru, ali je ujedno i objasnila da je u slučaju kada postoje problematične kosine potrebno vreme za novo projektno rešenje u smislu da se izgradi nova galerija. Vaš komentar?
Ba, kad bi se pitala struke, kad bi struka odlučivala, ovakvi problemi bi se vrlo retko dešavali. Kad se hoće da se što jeftinije gradi i da se ljudi koji nisu baš vični, nisu u branši, određuju rokove kad će da se projektuje, kad će da se završi, onda dolazimo u situaciju radi dobijenja posla, ljudi svašta prihvataju i svakakve rokove i onda dolazimo u situaciju da nam se ovo dešava. Kad su ovako složeni objekti, znači u složenim uslovima gde se radi kao što je koridor 10, znači projektovanje ne sme da se radi na brzinu. Pre projektovanja mora da se naprave istražni radovi, znači da se urade geomehaničke bušotine, da se ceo teren snimi, pa tek onda na bazi toga gde se signaliziraju određeni problemi i klizišta radi projekat. A onda se uvodi izvođač koji to zna da radi i da sanira. Da se to poštovalo i da se to radilo, onda ne bi došli u ovu situaciju.
Pa šta se
radilo? Sad dolazimo u situaciju da će to daleko mnogo više da nas košta nego što je moglo da nas košta. Znači, projekat su radili Španci koji su dobili taj posao, ta španska firma, oni su angažovali podizvođače, najvjerojatnije lokalne ovde, koji su se uklapali u njihovu jeftinu cenu, a nadzor koji je bio tu kasnije doveden, je strani nadzor, znači nisu naši ljudi, je dozvolio da se taj posao radi, što nije smelo da se, ako je on znao da projekat loš za sanaciju klizišta, nije smelo da dozvoli da se radi, uopšte, sve dok nije urađen projekat kakav treba. Normalno, to nije stvar nove postavke koridora, oni su preduzeli još pre 3-4 meseca da se uradi novi projekat sanacije, znači to je dubinsko klizište i ono se radi, već u toku da se radi, ali će to koštati. To će koštati i takve stvari treba preduprediti, znači slušati esnaf, ne zaletati se, ne govoriti samo radi političkog marketinga i davati nerealne rokove koji iziskuju. U početku to izgleda sve fino, izgledaju jako konkurentne cene, a na kraju kad svedemo račun, takvi objekti, em što su probijeni rokovi, em što daju nekvalitet, em što daleko više koštaju nego što je predviđeno.
I mislim da se još jedna izjava današnja ministarke Mihajlović nadovezuje na ovo što ste vi rekli. Ona kaže, imam dva zadatka, jedan je da završimo koridor, drugi da vidimo ko je odgovoran. Nije pitanje da li su domaći ili strani investitori, da li je i izvođači, da li je bio dobar prvi projekat 2010. koji je urađen i zašto se 11 puta projektovalo.
Pa da se sad vam ja kažem, na koridoru 10, ja koliko znam, glavni izvođači su skoro sve stranci. Mi smo samo moderni deonici dobili naš konzorcijum neki da budemo glavni izvođači. Znači, treba pitati glavnog izvođača. On je odgovoran za kvalitet, on je odgovoran za pare koje je pogodio da napravi posao u roku i kvalitetu kakav je dogovorio kroz ugovor.
Ali šta znači 11 puta pre projekta?
Ali, ako je projekat koji je rađen, znači, zavisi koga su angažovali da radi, mi imamo renomirane firme koje znaju to da rade. To je CIP, to je Institut za puteve Srbije, tu imamo energoprojekt, imamo još mašinoprojekt, imamo organizacije koje se bave decenijama i koje su prepoznatljive u svetu po svojim projektima. Znači, kad se radi tako složen projekat, postoji komisija, to se kaže revizija projekta, koja pregleda projekat pre nego što on ide u realizaciju i da određene primedbe na taj projekat. Primedbe kad se otklone, onda tek takav projekat može da ide u realizaciju. U toku realizacije javljaju se određene izmene i dopune projekta, što je sasvim normalno, a to verifikuje i odobrava nadzor koji treba da vrši. Znači, imate projektantski nadzor, imate stručni i imate investicioni nadzor. To investitor mora da ih angažuje.
Pa da li onda je logično ovo 11 puta preprojektovati?
To je mislila na ovu Grdeličku klisuru, da, gde se radilo. Ja znam da je CIP radio neki projekat, taj projekat nije došao u realizaciju, Španci kad su govorili, oni su ga projektovali i na bazi njihovog projekta su oni radili ovu kosinu koja sad se sanira i koja se obrušila. Znači, to je po meni već prepoznatljiv koja je kriva za to. Ako si pogodio posao da projekteš i da izvedeš, još ako imaš i nadzor koji to verifikuje, onda se zna, znači izvođač radova je odgovoran za taj posao, ako je on loše radio, mora da se naplati iz garancije koje je položio, ako je nadzor kriv, kuća koja vrše nadzor, on ima da snosi štetu koja je nastala. Znači, investitor je morao kroz ugovor i kroz sve to da se ogradi u slučaju ovakve situacije. A pošto je sve to, znači, prošlo i što se desilo, sad je projekat po narudžbi Koridora Srbije uradio Građevinski fakultet i sad se te galerije saniraju i rade se nove.
Najverovatnije... Da li ste u tom smislu onda optimista? Znate, mi imamo i izjavu direktora Koridora Srbije Zorana Babića, koji kaže da su još u aprilu znali da projektno rešenje nije adekvatno i da su bili sigurni da će do ovakvog scenarija doći za 2 meseca ili 2 godine.
Da, to je, on je rekao i to je bio pravo, oni su tada i preuzeli faktički koridore, oni, to je nova ekipa, čim su znali šta će, on je znao 2 meseca da će se desiti, mi smo znali još pre 3 godine šta na toj deonici može da se desiti.
A zašto se onda nastavilo sa gradnjom po tom projektu?
E, zato što se struka nije pitala, nego zato što vi dođete i onda dajete nerealne rokove da bi u tom momentu možda nekom odgovaralo da tako nešto kaže i dođete u ovakvu situaciju. I ono što je najgore, što svi prihvataju, to jako znaju da je neizvodljivo, oni daju, i što je vrlo, to je opasno za političare, da im se na taj način da saglasnost, odnosno da im se, ono što mi kažemo, dodvoravaju izvođači i onda dolazite u ovu situaciju. To je medveđa usluga političarima, da ne kažem šta se sve dešava. Nije ovo isključeno da će samo ovde, desiti se možda još na nekim deonicama obrušavanje i urušavanje. Takve konfiguracije terena gde se radi koridor 10. Ali zato treba preduprediti. Babić je, saznavši šta mu se dešava, preduzeo mere i uradio je projekat sanacije, taj po tom projektu se sad radi. On je nasledio ovo što se desilo sada, sad je stvar odgovornosti koju treba da utvrdi ministarstvo, kao odnosno država kao investitor i naručioc posla, a normalno onaj koji je kriv taj će da snosi posljedice, ako bude imalo od čega da se naplati, zavisi kakvu garanciju je dao i koju visinu garancije. Pitanje je koliko će koštati sanacija, a koliko garancija to pokriva. Zato stalno mi pričamo da prioritet u ovakvim objektima mora da ima domaća pamet i domaća operativa. Jer mi imamo sposobne još uvijek firme, ne tako kao nekad što smo imali, ali još uvijek sposobne koji mogu da rade ovako složene zahvate, a isto tako i projektne organizacije koji su specijalizovani, koji znaju. To vam je CIP Institut za puteve, oni su hiljade takvih slučajeva imali u svojoj praksi, prema tome treba ih samo pustiti da rade po pravilima struke, a ne uslovljavati sa niskom cenom i sa rokovima koji su nerealni, jer onda ne uradi se projekat kako treba. Znači, što mi kažemo iz struke, dobar projekat i dobra priprema je preko 50% posla.
Hoćemo da pređemo i na druge standarde kada je reč o investitorima i o gradnji. Još jedan nemili događaj ovoga puta u Novom Sadu. Svi smo bili frapirani kada smo videli da se deo kuće srušio i da je bager faktički ušao u stanove 13 porodica. I još jedno pitanje se otvara, a to je po kojim standardima i kako se radi, a onda ću vas naravno pitati i to usklađivanje sa kartama seizmologa. Mi pripadamo trusnom području. Da.
Ovo što je bilo u Novom Sadu, to je fragantan dokaz kako se krši zakon i kako se ništa ne preduzima. Ovo je javašluk koje je 2015. kad je donet zakon o gradnji, kad je krivično delo raditi bez građevinske dozvole, niko nije malo ne procesuiran, nikakve posljedice, i ovaj objekat koji je počeo da se radi, a uslovio rušenje ovog objekta, nema građevinsku dozvolu. Ko je mogao i kako inspekcije su uopšte dozvole da počne da se radi? Znači, lokalna samouprava je ta koja je morala da u startu spreči. Nema dozvole, nema ulazak u posed na toj parceli, dokle god nema papirologije koja dozvoljava da se radi. Kad se takav objekat radi, znači mora prvo da se uradi projekat obezbeđenja takozvane temeljne jame, znači onaj iskop. Mora da se obezbede okolni objekti da ne bi došlo do urušavanja. Znači, za ovo je odgovorna i građevinska inspekcija lokalne samouprave, komunalna inspekcija, znači organi grada, i oni treba zajedno sa investitorom koji je ovo napravio i koji se vrlo nevešto brani, kao nisam ja ni počeli to da radio, mi smo samo nešto to radili, treba da snose, jer tu su mogli ljudske žrtve da bude. Nije to samo ovde primer, imate puno primera. Grdne hiljade objekata je rađeno posle zakona koji je donesen i koji se ne poštuje, da je krivično delo raditi bez građevinske dozvole. Znači, samo rad lokalne samouprave, inspekcijskih organa i sudstva, oni objekti i oni investitori koji su procesuirani, i dan danas to se godinama vuče, ili naše rupe u zakonu da je dok je u fazi ozakonjenja ne mogu da ih ruše, što će sad najverovatnije se promeniti kroz novi zakon o planiranju i izgradnju, dozvoljava da imamo ovakav haos. Uzgred, imamo taj takozvani urbanistički haos, gde se rade objekti koji uopšte ne odgovaraju po urbanizmu, ne samo u konfiguraciji i geomehanički na terenu gde se rade takvi objekti, nego i ruglo za sam grad, za samo, pogledajte Beograd na što liči.
Ajde da se zadržimo na nadziđivanju.
To je posebna priča. Nadziđivanje, to je pitanje ko kontroliše. To su, prvo, rade se na starim zgradama, da li je to urađeno sve po propisima kakav zakon nalaže, znači pre toga mora da se ispita i da se uradi projekat nadziđivanja, znači koji garantuje i statiku i sve drugo što je preduslov da bi takav objekat mogao da se napravi, i da to ipak neko vodi nadzor i da li se to kontroliše. Posebno ako se takvi objekti legalno, znači tehnički prijem, kad se izvrši na takvom objektu, treba sve da garantuje, onaj ko vrši tehnički prijem da odgovara u slučaju da do nečega dođe, da je on, taj koji je napravio propust i primio takav objekat, izdao mu potrebnu dozvolu.
Imate li možda informaciju koliko se u nekom procentu radi upravo ovako kako ne bi smelo?
Pa sad, ja ne mogu da vam tačno kažem koja je to sad procenat u ovom momentu. Očigledno je da je u zadnjih 2-3 godine broj građevinskih dozvola daleko više izdato nego u ranijem periodu, što znači da je u znatnoj meri smanjena, da ne kažem divlja granja, ali to takozvano crno tržište. Ali sigurno se kreće tu negdje između 20-25% da se radi na crno, znači bez građevinske dozvole. Čim je bez dozvole, to znači da nisu ni projekti urađeni, je to ko revidovo, niti je ko to pregledao, i puste se da se takvi objekti grade. U slučaju, ne daj Bože, da dođe do nečega, onda imamo tu problem, jer takvi objekti ne mogu da se osiguraju, takvi objekti ugrožavaju i druge stanare. Znači, kad se radi na nekoj zgradi divlje, ili na bazi neke privremene dozvole, koje nije u svemu, nije sagledana problematika tog objekta i po njemu urađen projekat, onda mogu da budu tu veliki problemi.
Jedan od problema može da bude i zemljotres. Vi ste upozoravali, seizmolozi su, naročito posle Kraljeva, govorili o tome da bi oni zapravo morali da budu uključeni u gradnju. Tako stoji i u zakonu, ja pričam o praksi. Znači, oni izrade kartu na osnovu koje se određuje bezbednost, 7 stepeni je ono čega bi mi morali da se pridržavamo prilikom gradnje, dakle da izdrži 7 stepeni zemljotresa.
Pa posle zemljotresa u Banja Luci znatno su pooštrene mere oko seizmike. Znači, svi objekti koji se projektuju, znači za masovniju stambenu izgradnju, oni se rade na bazi 7 Richtera, to je ta 7. zona, jer mi smo na takvom području gde nama može da se desi zemljotres te jačine. Do sada nije bilo, bilo to oko 5 koma nešto, ali takav zemljotres može da se desi. Znači, svi izvođači radova koji rade po, znači, propisu, gde su normalno građevinske dozvole, gde su veći objekti, moraju da imaju takozvani taj seizmički projekat, znači da je objekat primenjena seizmika 7. zone.
Imaju li?
Oni moraju da imaju. Takvi objekti ne bi smeli da, ako to nemaju, da počnu da se rade. To zavisi od spratnosti, to zavisi od konfiguracije terena i od geomehanike. Znači, nije ista seizmika ako radite na vrhu Kalemegdana ili u podrađu Kalemegdana. Različiti su koeficijenti, a to je jako mala razdaljina. Znači, mora da se ljudi koji se bave dobro znaju u Beogradu kakva je seizmička karta Beograda, a da ne kažem cijele Srbije, i oni primenjuju te propise koji su kod nas dosta jaki i rađene su još ranije, mi kažemo sada po Evropske unije, nego mi smo radili po DIN normama i oni se primenjuju. Znači, ove ozbiljne firme kao što je Energova projekt, kao što je, ne znam, Mostogradnja koji radi mostovitu infrastrukturu, kao što su planujem i ovi, oni primenjuju, oni to kontrolišu, a nadzor to mora da zna i to mora kad se vrši tehnički prijem, posebno kad su objekti infrastrukturu u pitanju, da se izvrše takozvana seizmička ispitivanja na te udare koji bi se desili. Ili još napravi model da se vidi kako se taj kao model ponaša objekat pri tako jakim zemljotresima. Nadziđivanje, divlja gradnja, pitanje da se poštuju seizmički propisi. A pošto ona masovna kod nas, pošto imamo 2 miliona objekata koji nemaju građevinsku dozvolu, koji nisu u legalnim tokovima, onda možda zamislite koliko među njima ima objekata koji nemaju i nisu poštovani seizmički propisi. Ne daj Bože da dođe tako jači zemljotres. Posebno kod nas, gde je ovakav urbanistički haos, gde je gustina samo radi kvadrata i radi zarade napravljena, da maltene ne može ni vatrogasna kola da prođu, koliko je to jedan do drugog nabijen objekat, kad bi došlo do urušavanja, bilo bi jako opasno i bilo bi velikih žrtava. Znači, to ono što stalno upozoravamo, dajte da urbanisti jedan put shvate gde žive i da ne može da se juri samo za cenama kvadrata i za zaradom, nego da se uradi po propisima kao i postoje i koji tačno preciziraju na visinu objekta koliko mora da bude slobodan prostor zbog urušavanja. Ako znamo da u Beogradu imamo blizu 25 miliona kvadrata stambenog prostora, da imamo blizu 18 miliona poslovnog i da imamo preko 10 miliona kvadrata, što mi kažemo divlje gradnje, znači nelegalne gradnje, onda možda zamislite šta sve može da se desi.
I imamo još nekih 3 minuta do kraja našeg razgovora. Pomenuli ste mostove, bila je vanredna inspekcija mostova posle svega što se desilo, velika tragedija u Đenovi.
U katastru mostova Srbija ima oko 4000 mostova, možda 4000 i nešto malo jače. Od tih 4000, pošto mi znamo da nemamo dovoljno para i da se malo odvaja za održavanje infrastrukture, bitno je da ovi ključni mostovi, da je veliko opterećenje saobraćaja koji su na koridorima i sve to, da su u stanju, kažemo, zadovoljavajuće, da su im daju sigurnost da neće doći do urušavanja, što ne znači da ne može da doći. Posle ovoga mostu u Đenovi jeste izvršen vanredni tehnički pregled tih mostova, to su ovi veliki mostovi kao što je i Gazela i most na Adi i u delu Morave dole, da se konstatuje da su oni u takvoj situaciji da može se zatvoriti saobraćaj da bi se oni sanirali. Njihovo održavanje je svakodnevno. Njihova kontrola mora da bude svakodnevna. Vi ne možete infrastrukturu, ono što smo stalno govorili, kad izgubimo domaću operativu, a ne mislim samo na zidare i tesare, nego na majstore, na varioce, na čeličare koji rade sve to, neće imati ko da održava infrastrukturu. To je nama sad najveći problem. Znate vi koliko treba para da bi se sve uvek održavalo samo infrastrukturi?
Da li se održava i da li su nam mostovi bezbedni?
Pare. Molim?
Da li se održava i da li su nam mostovi bezbedni?
Oni za onoliko para koliko ima preduzeće Srbija putevi, oni, ja mislim da za sada ta ekipa ove ključne mostove održava u zadovoljavajućem stanju. Sigurno da im treba više novca da bi se što više pokrilo i na lokalnim putima koji često budu mimo ono što mi kažemo, eto, očiju da bi se uložila sredstva da se održavi, posebno na Moravi su problematični, gde je neplansko vađenje šljunka je podlokalo temelje na mostovima, tako da oni tu već dolaze u opasnost, njihova statika, znači njihova sigurnost. To treba pregledati i to sanirati, zabraniti divlje šljunkare koje su u mnogome veliku štetu naneli kako infrastrukturi, tako i samoj ekologiji. Znači, tu mora posebno država telo da ima, znači posebno telo koje će samo da se bavi održavanjem infrastrukture, znači mostevi, putevi i, da kažem, vodovod, kanalizacija i ovo što je od ključnog interesa za građane. I tu ne sme da se štedi. Tu mora da se odrede i prioriteti i sredstva koje će davati bar koliko toliko u ovoj situaciji, ja mislim da su ta sredstva mala, da treba više i da je kvalitet održavanja, ono što kaže, svede na minimum koliko je to da može da se odvija normalno život.
Zaključak, slušajte struku da nam se stvari ne dešavaju
poput ovoga na koridoru. I imajte poverenje u domaću pamet, nemoj samo da vičemo sve što je stranci, da ti stranci koji dolaze, oni angažuju naše ljude, našu pamet, uzimaju kajmak, uzimaju reference, a naši ostanu onoko koliko im se da.
Najlepše vam hvala što ste bili gost našeg prepodnevnog magazina. Bio je to Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. 10.31, osnitos prvi program radi.
You were stayed with me in morning. You only hold me when I sleep. I put me to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my heart. You've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers, no, cause I can't work out what they mean. I never thought that I'd love someone. That was someone else's dream. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I'm back on you from my heart. Might be second to late.
Mafije, samo jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottija.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Prodej.
Eko.
Časova 37 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U Jagodini je pre nekoliko dana zaplenjeno 23 tone pokvarenog mesa koje je preko Kosova švercovano iz Brazila. Taj događaj je ponovo, dakle po ko zna koji put, otvorio pitanje kakvo meso jedemo, da li je zdravstveno bezbedno i kvalitetno i koliko često se na našim trpezama nađe švercovano meso, a da mi za to nažalost i ne znamo. Kakvi su nam propisi, da li su neophodne mnogo rigoroznije kazne za sve koji krše zakon, o tome ćemo razgovarati u narednim minutima sa našim današnjim gostom, Milan Baletić, profesor na katedri za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, samo da vas ispravim, Milan Baltić.
Baltić, dodala sam jedno slovo. Ja se zaista izvinjavam. Ono što želim da vas pitam, osnovno je zapravo što nas zanima kakav je kvalitet mesa koji mi jedemo i da li bi trebalo da se zabrinemo da li se možda nekad na našim trpezama nađe i ono što ne bi smelo.
Vidite, ovaj slučaj koji ste pomenuli, koji se odnosi na Jagodinu, pre sam imao neku informaciju da se odnosi na Ćupriju, da je ušla jedna hladnjača, odnosno jedan kontingent, obično to oko 20 tona, u jednu hladnjaču stane zamrznutog mesa i da je to došlo do Jagodine i da je došlo sa Kosova.
Prošvercovano.
Prošvercovano je, da, ali bi ja postavio pitanje gde je tu bila gde tu bila država, odnosno ovde se ne može govoriti o odgovornosti veterinarske inspekcije, jer veterinarski inspektor ne zaustavlja kamione na, odnosno nema prava da zaustavlja kamione koji idu iz pravca Kosova, ne znam, autoputem ili već kojim putevima, prema Jagodini ili već prema nekoj drugoj odrednici, već je to dužnost saobraćajne policije. Znači, kako je mogao taj kamion tih, ne znam, 100-200 km da pređe, da ga niko ne zaustavi i ne pita, čekajte druže, otkud vama to, šta vi to vozite, imate li ured dokumentaciju, ako nešto posumnja, da zove nadležne organe, onda da zove veterinarsku inspekciju i da ona pogleda sve te papire i da vidi poreklo toga mesa.
Ali ipak meso je pronađeno.
Meso je na kraju pronađeno, ali da li smo uvek sigurni da ćemo sve pronaći? Da li nam nešto neće promaći? Ta granica prema Kosovu, ja ne znam koliko ima prelaza, ali sigurno ima ilegalnih prelaza i takvih prelaza ima taj prema drugim državama, verovatno i prema Republici Srpskoj, odnosno prema Bosanskoj federaciji, kao što to imate između recimo Hrvatske i Bosne, pa uđe iz Hrvatske u Bosnu, pa onda može da dođe i preko Drine do Srbije. to je pre svega znači problem te
službe koja,
propust, odnosno granica koje nisu, ti granični prelazi koji nisu pod kontrolom, ne znam, to je nekad svojevremeno bilo vrlo u velikim količinama se junad izvozila iz Srbije, nije se izvozila u Bosnu, odnosno u Republiku Srpsku legalnim putevima, odnosno preko graničnih prelaza, nego se prelazilo s plavovima, čamcima, preko Drine i tako dalje. Prema tome i u ovom slučaju možemo da očekujemo da se takvo meso pojavi. Međutim, ja sasvim verujem u organizaciju veterinarske službe i da se ta kontrola ulaza mesa u određeni objekat za preradu, odnosno i živi životinja i mesa koje je namijenjeno za preradu, da se ona vrši i da ništa ne može da uđe u klanicu, jer je to jedna od ključnih tačaka prijem, znači mesa u klanicu koja je namijenjena preradu, tako meso mora da ima odgovarajuće da tako kažem kontrolu graničnu, mora da se proveri njegova ispravnost u određenim laboratorijama i tek posle dobijanja rezultata može da se pusti u preradu ili da ako nije upotrebljivo za preradu da se uputi u neku kafilerija za, ili da se vrati ako to postoji mogućnost da se vrati onome od koga je nabavljeno.
Znači kada je reč o inspekciji možemo da se umirimo kada govorimo o kvalitetu mesa, jer možete na najjednostavniji način, čisto da bismo mi kasnije u praksi znali kako da se ponašamo, da nam kažete šta zapravo određuje kvalitet mesa, šta treba da gledamo?
Mislite da šta gledamo kao potrošač?
Tako je.
Pa mi kao potrošač teško možemo da uđemo u to od čega je to neki proizvod izrađen. Znači to moramo da verujemo onima koji rade kontrolu prijema mesa i koji rade kontrolu prerade mesa, da je to meso koje se nađe poslije u prometu ispravno. Znači,
ali donet je, izvinjavam se što vas prekidam, i novi zakon o deklaraciji.
Da.
Da li tu ima dovoljno podataka potrebnih za nas potrošača, između ostalog šta je u mesu, čime je hranjena životinja, šta je jela?
Ja mislim da ima dovoljno podataka i da su oni podaci koji su neophodni tu dati. Jedan od najvažnijih podataka tu koji je važan za potrošača, to je rok trajanja i uslovi čuvanja, uslovi skladištenja. Znači, ako tamo piše da treba da se skladišti na temperaturama do 8 stepena ili do 4 stepena, onda to treba poštovati. Znači, to je, kako da vam kažem, u lancu proizvodnje hrane sve je pod kontrolom, znači od ishrane životinja, držanja, klanja, prerade i tako dalje, prometa, veliko prodaje, malo prodaje, to je sve, da tako kažem, ceo taj lanac proizvodnje hrane je pod kontrolom. I za tu kontrolu, odnosno za ispravnost i kvalitet mesa, odnosno proizvoda mesa u tom lancu proizvodnje, odgovoran je proizvođač.
Znači, kako proveravamo kad kupujemo 2 ili 3 kilograma mesa koje nije upakovano?
Moramo verujemo da je taj proizvođač od koga to kupujemo poštovao i mora da poštuje taj lanac u proizvodnji hrane, odnosno da ga čuva onako kako je to propisano i onoliko koliko je to propisano. Hteo sam da kažem da je najslabija karika u tom lancu hrane je potrošač, jer 80% trovanja hranom nastaje kao posljedica nepravilnog rukovanja sa hranom od potrošača. Znači, potrošač je taj koji je najčešće uzrok oboljenja, sopstvenog oboljenja, odnosno ljudi u domaćinstvu. Znači,
mi to grešimo kao potrošači?
Grešimo u tome što znači ne držimo neuslovno meso. Znači mi smo radili jedno opsežno istraživanje u okviru jedne doktorske disertacije gdje smo merili i temperature i gledali kako se drži meso. I prosječna temperatura u tim našim frižiderima bila je preko 9 stepeni. Znači ona je iznad nekih, ajde da kažemo da je podnošljivo da bude na 8. A bilo je frižidera koji su imali temperaturu 18 stepeni. Onda možete misliti kad neko je ubeđen da da drži meso ispravno ako ga drži u frižderu, a taj mu frižder ne hladi, nego prosto pruža uslove za nastanak kvara. Znači svaki potrošač bi trebao imati data logere danas koje, ili neke termometre koje možete da držite u to vrlo malo domaćinstava ima. To je vrlo jednostavna spravica koja vam omogućava da u svakom momentu možete da vidite kolika vam je temperatura u frižideru.
Koja je optimalna, pre svega optimalna za mesne proizvode?
Optimalna je do 4, odnosno recimo do 8 proizvoda, 8, onoliko koliko to određuje proizvođač. Kaže, ako je meso upakovano, on kaže koja je to optimalna temperatura za meso, bi to bilo, ako ne je kupljeno sveže, to bi bilo najoptimalnije 4 stepena. Ako je pakovano, ne znam, u vakum ili map do 4 ili do 3 stepena.
Možda bi mogli još da nas poučite i sledeće, kako da prepoznamo meso koje je puno antibiotika.
A to ne možemo prepoznati. To ne možemo ni prepoznati, ne. To samo analitički može utvrditi u laboratorijima da li ima antibiotika ili nema. Ali to počinje od lanca ishrane. Znači od toga, znači da se radi kontrola na početku, odnosno u momentu kada se životinje hrane, u slučaju da im se da se leče antibioticima, onda se ili im se dodaje antibiotici na neki drugi način, ili kroz hranu ili kroz vodu, mora se ispoštovati period karence, odnosno vreme za koje se taj antibiotik izluči iz organizma, tek posle toga se može, znači, takva životinja uputiti na klanje. Znači, o tome mora da vodi računa. Onaj ko aplicira, odnosno ko primenjuje rekve, mora da upozori vlasnika, znači ako je lečio, mora da mu kaže, ne znam, od mastita recimo kod krava, mora da mu kaže to mleko te krave nije upotrebljivo u sljedećih 14 dana. Znači on mora to mleko, ne sme da ga koristi za ishranu ljudi zato što sadrže antibiotike. Kad prođe to, onda se iskontroliše da vidi da li više nema ostatak, odnosno rezidu antibiotika i onda možemo biti potpuno sigurni da je to mleko može da se pusti u promet, odnosno da je upotrebljivo za ishranu ljudi.
Međutim, ovde dolaze i nutricionisti i lekari i konstatuju, dakle struka, da je meso puno i antibiotika i hormona. Antibiotici, ako se ne varam, ranije su korišćeni kada se životinja razboli, sada i u neke druge svrhe. Kad takve poruke čujemo, logično je da se zaplašimo. I devojčice ranije ulaze u pubertet i mnogi se slažu, dakle, upravo s tom izjavom kad je reč o mesu.
Znate o čemu se tu radi? Radi se o tome da je danas, pa i u humanoj medicini, antibiotik praktično svakom dostupan. Svako može da koristi antibiotik na svoju, da tako kažem, svoju ruku i kako hoće, bez prethodno da uradi antibiogram i da vidi da li će taj antibiotik njemu uopšte delovati ili neće delovati. Tako vam je i u veterinarskoj medicini. Znači, ta upotreba antibiotika nije strogo kontrolisana i da se, da tako kažem, ne može doći tako jednostavno i lako do tog antibiotika. Ja kad govorim o tome mogu da budem, tako kažem, siguran da ovim velikim sistemima koji najviše i proizvode i brojlera i mesa svinja to ne mogu da koriste zato što je to pod kontrolom. Ja najveću sumnju imam u to da se recimo kokoš, recimo daćemo recimo primer koka nosilja na nekim malim mini farmama, ako neko ima 30 ili 40 koka nosilja, neki privatnik, neki zemljoradnik, ne znam, tomu neki usputni posao, nije isključeno da on koristi antibiotiku ishrani ljudi, zato što dođe na neki način do toga antibiotika i onda da bi, kao ajde da spreči da se nešto ne razbole, onda im daje antibiotik. I onda sam uvek protiv toga da se jaja koja se prodaju na pijaci, za koja se kaže to je sad domaće, nisam baš uvek siguran da je to i najkvalitetnije.
Sad ste baš malo iznenadili. Svi volimo da vidimo žumance koje je gotovo narandžasto.
Vi možete to da vidite, ali niste sigurni u to da taj vlasnik nije u ishrani tih životinja koristio antibiotike. Ja sam potpuno siguran da onaj ko je u velikom sistemu i ko je pod kontrolom i veterinarskom i koji sam odgovara za to, znate Bože da neko od tih velikih proizvođača da mu nađe antibiotik u jajima. Znate šta bi bilo sa njim kad bi se to čulo u javnost?
Pa zar ne postoji takođe inspekcija i na pijacama? Ne bih žela sada da ugrozimo i ove male proizvođače ovakvim izjavama.
teško je to zato što ih ima mnogo, teško je njih kontrolisati. U stvari, možemo to sprečiti samo na taj način da oni ne dođu do antibiotika, znači da ne mogu da ih nađe u slobodnoj prodaji, odnosno da ne, da im ne budu dostupni. Ali ja mogu da praktično svako od nas može da dobije ovaj antibiotik i da ga ne koristi, isti su antibiotici i za ljude i za životinje, i da ga ne koristim u svrhe sobstvenog lečenja, nego ga mogu da dajem za tih, ne znam, 20 ili 30 kokošaka u nekom momentu kad se, ne znam, menja vreme ili kad ona nešto počne slabije da nose ili kad počne da oboljevaju i tako dalje.
Da li zaista postoji razlika u upotrebi antibiotika između junećeg mesa, za koje sam pročitala da se ne daju antibiotici, odnosno i hormoni, i pilećeg i svinjskog?
Vidite, kod junećeg mesa mnogo lakša kontrola, zato što vi za jedno june treba više od godinu dana. Ono, ako i oboljeva june, obično oboljeva u tim nekim periodu kad prelazi iz perioda teleta u perioda pravog preživa. To je najkritičnije vreme kad možda treba da mu se aplicira antibiotik. Međutim, od tog vremena pa do njegovog klanja prođe i 10 meseci. I on kad jednom stasa kao preživar, više nema praktično potrebe da mu se daje antibiotik, zato što je on, to se radi o zdravoj životinji. Međutim, kod živine je period tova kratak, znači on traje 42 dana, i ako vi neki antibiotik date, ne znam, u 35. danu, a njemu je karenca 10 dana, a koljete ka 42 dana, onda možete da očekujete da znači nađete antibiotik u živinskog meta. Otuda i veća mogućnost da se, ako se nađe antibiotik, da se nađe u mesu živine nego u mesu junadi. Ja sam potpuno siguran da u mesu junadi praktično vi retko da možete da nađete ovaj antibiotik, jer to je, ako se daje se možda pojedinačnoj životinji, ne daje se svima.
Svinjsko meso?
Svinjsko meso je uglavnom, da tako kažem, bezbedno. To je slično, znači i oni i za to meso koje se nalazi u prometu, odnosno koje se nalazi u prometu, je dobijeno klanjem svinja koje su mase preko 100 kg od starosti preko 6 mjeseci. I one su, da tako kažem, prošle tu fazu kada im je možda potreban antibiotik, možda je potreban antibiotik u nekom momentu kad prelaze iz faze sisanja u faze ishrane ovim obrocima, znači ne više mlekom krmače. To je neki najosjetljiviji period. Kasnije, kad ona stasa i kad počne da se hrani, tu praktično više nemate potrebe da dodajete antibiotike.
Ja vam se zahvaljujem što ste neke zablude razbili, što ste dali i neka korisna uputstva i savete, i vidimo se uskoro nekom drugom prilikom. Bio je to Milan Baltić, profesor na katedri za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Srpski na srpskom. Magična reč savremenog marketinga je personalizacija. Kada su reklamne poruke personalizovane, uvećava se profit, razvija se impulsivna kupovina, ima manje reklamacija i podstiče se kupoholičarska lojalnost. Stvara se posebna vrsta uzajamnosti. Reklama je tu samo zbog nas. Ona se samo nama obraća, određenoj ciljnoj grupi, pojedincu. Ona je napisana samo za nas. Samo šteta što je nepismena. A još je veća šteta to što je nepismena personalizowana reklama postavljena u gradu čiji se stanovnici uvek uzimaju za primer dobrog govora. Dragi moji Valjevci, nazdravlje vam letni dani kad u reklami za sladoled postadoste Valjevčani. Ili bolje da vam pročitam s valjevskih bilborda. Uvek kad su letni dani, mene jedu Valjevčani.
Stanovnici Valjeva zovu se Valjevci i Valjevke, a prisvojni pridev glasi Valjevski. Oni koji koriste pogrešan oblik Valjevčani najčešće se pozivaju na analogiju sa oblikom Kraljevčani i od jezika traže preslikavanje. Ili će biti Valjevci i Kraljevci ili Valjevčani i Kraljevčani. Tako je moglo da bude, ali ustalili su se drugačiji oblici Valjevci i Kraljevčani kao jedini pravilni.
Srpski na srpskom.
Ako nekog Valjevca želite da uvredite, samo mu recite da je Valjevčanin. A izgleda da se to često dešava, pošto su se oglasili na Facebooku, gde postoji grupa Nismo mi Valjevčani, mi smo Valjevci. S druge strane, svi znaju, na primjer, za Valjevsku podvalu. I još nisam čula da neko kaže Valjevačka podvala. Valjda zato što je ušla i u onu čuvenu pesmu. A zbog preglasne pesme i muzike i drugih komunalnih problema, Valjevci su osnovali udruženje građana Tešnjar Stari grad. Vest su preneli mnogi mediji i opet očepili Valjevce, jer se ne zna da li se glasna muzika noću čuje u Tešnjaru ili u Tešnjaru.
Stari deo Valjeva i jedan od njegovih simbola koji se nalazi na desnoj obali Kolubare, stešnjen između reke i brda, zove se Tešnjar. Nekad čaršija iz doba Turaka ime je dobila ili po nekom turskom begu ili po toj stešnjenosti, a izgovara se sa kratkouzlaznim akcentom na prvom i dužinom na sljedećem slogu. U promjeni, kratkouzlazni akcenat sa prvog sloga prelazi u dugouzlazni na drugom, a dužina ostaje na kraju, pa dobijamo oblik Tešnjaru.
Srpski na srpskom.
Tešnjarom je kao mlada šetala i legendarna spikerka Radio Beograda Draga Jonaš, koja je rođena u Valjevu 1922. godine.
U Valjevu se uopšte lepo govori. To je jedan srećan sticaj okolnosti bio da su mi oba roditelja iz krajeva gde se dobro govori, u stvari je to hercegovačko poreklo, jeli? Ili to su neki crnogorci, hercegovci koji divno govore, ti se durmitora sa Žabljaka, odakle moja mama. A i samo Valjevo, ta sredina. Naravno, kad sam kasnije došla u Radio Beograd, to mi je bila samo ulaznica. A morala sam da naučim teoriju, da objasnim zašto nešto jeste, a zašto nešto nije. Nije bilo dovoljno da kažem ja tako govorim, pa je to zato tačno, mi tako u Valjevu kažemo. Nego da znam zakonitosti jezika, samo je to meni bilo mnogo lakše nego da sam došla s nekog drugog područja.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda.
kad je najljepša. Tad ne prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona umeta, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Je 11 časova 7 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, ušli smo u drugi sat našeg prepodnevnog letnjeg magazina. Odlazak u inostranstvo na lečenje doživeo je, kažu, pravi bum u posljednjih nekoliko godina u zemljama Zapadne Evrope i Amerike. S prevozom, troškovima, pratnjom, ukupno sve što plate strani turisti nekoliko puta je manje nego da su se lečili u svojoj zemlji. Ipak, upoređujući se sa drugim zemljama, pre svega Istočne Evrope, zdravstveni turizam u Srbiji nije dovoljno razvijen. Zašto? Između ostalog, pitamo našeg današnjeg gosta, doktora Darka Stamatovića. Dobar dan, hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan svima, drago mi da ste me pozvali da možemo u jednom opuštenoj atmosferi da malo porazgovaramo o jednoj temi koja ima neku budućnost i koja pretpostavlja da, kažu, do neke biznis medicinske grane ima najveći uspon, kažu da na godišnjem nivou može očekuje se 25% uspona u tom biznis medicinskom tretmanu.
I pred nego što počnemo da razgovaramo o potencijalima zdravstvenog turizma, reću našim slušalcima da ću vas naravno pitati koliko su našim građanima dostupne, odnosno skupe stomatološke usluge, ali o tome nešto kasnije. Dakle, prema svim parametrima i podacima još uvek kaskamo za zemljama Istočne Evrope kada je reč o zdravstvenom turizmu. Na prvom mestu u ovoj oblasti, proverila sam, jeste stomatologija. Kakvi su nam potencijali i zbog čega ne idemo brže? Mnogi bi ovde mogli mnogo više da zarade.
Za početak bih hteo da dam jedan kratki uvod, da malo pohvalim stomatološki fakultet Beograd i uopšte njegove i stomatološke fakultete u našim drugim gradovima, koji spadaju u fakultete koje imaju dugogodišnje radno i iskustvo u obučavanju svojih studenata i prakse koje oni primenjuju, i da se ti studenti po završetku studija nalaze na jednom zavidnom nivou, tako da možemo da kažemo da sa još par godina prakse oni mogu vrlo samostalno da nastupaju i da deluju u svojim ordinacijama i u svojim sredinama gde žele da naprave neku karijeru.
Samo da ne budem ironična, ali jeste i činjenica da veliki broj ljudi odlazi i da se ovde postavlja pitanje, što je možda apsurd upravo u vezi sa našom glavnom temom zdravstvenog turizma, to je da s jedne strane postoji interesovanje stranaca da dođu ovde upravo zbog tog kvaliteta o kome govorite, ali i zbog ovih ljudi koji odlaze iz zemlje i koji su možda najbolji naši predstavnici.
Pa, situacija koja je trenutno na tržištu i opšta situacija u medicini i stomatologiji je je kritična u smislu oni koji rade nemaju finansijski zadovoljavajući taj karakter, to neko zadovoljenje svojih stručnosti i umetnosti i umeća, i nemaju taj finansijsko zadovoljenje, i onda je to sigurno jedan signal i jedna nepovoljna situacija gde ti ljudi počinju posle dugog niza godina rada da razmišljaju o tome da li bi to isto mogli da rade u nekim drugim zemljama koje bi mnogo bolje to tretirali finansijski. To i naravno veći deo naših stručnjaka, poznavaoca, ljudi koji su duboko u materiji i odlaze jednostavno mislići da će tamo da bolje rade, da bolje zarađuju, da će raditi u boljim uslovima i slično. Nije to toliko u stomatologiji kritično, mada jeste, mnogi mladi ljudi iz stomatologije odlaze, vrlo su zainteresovani za Nemačku, Švajcarsku, zato što te zemlje prihvataju prihvataju našu diplomu sa malim razlikama u ispitima, može lako da se nostrifikuje, tako da jeste, istina je, tu postoji jedna opasnost da imamo odliv tih mladih stručnjaka budućih koji bi mogli da nose taj posao i slično.
I sad oni su naši dobri ambasadori, ljudi saznaju od njih ili se uvere u kvalitet, znaju da su višestruko jeftinije ovde usluge i odluče se da dođu. Prošle godine, ako se ne varam, u martu, 60-ak ordinacija je dobilo sertifikate. Zanimljivo je, vi ste bili u komisiji za dodelu sertifikata. Šta su bili uslovi? Ja mislim, na prvom mestu garancija da čovek kad dođe bezbedan je i izaći će bez ikakvih problema.
Pa naravno, osnovni uslov da bi se u tom biznisu uspelo, u tom medicinskom biznisu, medicinsko-stomatološkom biznisu uspelo, naravno pacijent mora da bude saniran, zadovoljan i onda mu je prava satisfakcija i za operatera i za pacijenta da taj u tu uslugu plati. Međutim, ta inicijativa koja se prošle godine pojavila, čak se i na Berlinskom kongresu pojavila i Srbija kao jedan deo te medicinske, medicinskog turizma, ideja nije bila da u tom momentu, ideja nije bila da sad recimo ordinacije koje imaju, koje su opremljene i koje imaju mogućnosti, koje imaju ljude koji poznaju posao. Nije bila ideja sad da staviti, ne znam, dva autobusa ili dva aviona napuniti sa pacijentima, potencijalnim pacijentima iz bogatih država, da bi došli ovde da te usluge 10 puta manje plate i naravno da imaju zadovoljenje u toj intervenciji, jer mi smo obučeni da to možemo da izvedemo, nego je ideja bila da se obiđu ordinacije, prvo da se prijave ordinacije, da im se da taj konkurs, pa da se obiđu te ordinacije i da se utvrdi da li te ordinacije stvarno posjeduju te mogućnosti u smislu opremljenosti zainteresovanošću da se prouči da li su ti vlasnici tih ordinacija sposobni da to, znači da su
zainteresovani. Ako su sposobni za nas, valjda su sposobni za stranci ili su kriterijumi drugačiji?
Pa moram priznati da su malo tu kriterijumi drugačiji za strance. Znači to je kod stranaca dolazi u obzir samo instant stomatologija. Šta znači to instant stomatologija? To znači brza efektivna stomatologija koja se odrađuje u 5, 6, 7 dana. On hoće da dođe, ali ne želi sad ovde da, jer vreme je novac. On ne želi ovde provede 3 nedelje, 4 nedelje, nego on dođe na 7, 8, 10 dana maksimum i vraća se nazad da radi, jer je i on poslom zauzet i nema mnogo vremena. Tako da ta stomatologija u tom medicinskom stomatološkom turizmu je vrlo ozbiljna stomatologija i tačno se znaju, decidirano su, tačno su da određena su ta pravila u kojim ti možeš te usluge da pružiš. Znači ti te ne možeš da razvlačiš te usluge. Znači to što ti odrediš tu terapiju, ta terapija mora da bude 100% ispunjena i mora brzo da se reaguje. Znači oko tog pacijenta mora da se ceo dan da se vodi računa, da se on provuče kroz celu tu terapiju kratko, brzo i efikasno.
Možda će nekome banalno zvučati, ali mislim da jedna od ozbiljnih prepreka može da bude jezik. Ukoliko se ne razumete sa pacijentom, nastaju ozbiljni problemi, osim da je naravno po standardima urađena ordinacija i da je kvalitetan materijal, o stručnosti da ne govori.
Bravo, bravo. To je jedan vrlo važan faktor, jer ta komunikacija sa pacijentom, znači ta jezička barijera je isto važna kao i ono kao uslugu koju ćemo mi da pružimo. Mi vrlo dobro znamo da postoje na zapadu postoje procedure. Ti pacijenti koji dođu kod nas, oni zahtevaju da se ispuštuju te procedure, a jedna od tih procedura je i da on zna šta će da mu se uradi, koja je terapija i koja je eventualni rizik i posljedica te terapije koje ćemo mi da odradimo. Da bi se to pravilno njemu objasnilo, mi ne možemo da pričamo nekim latinsko grčkim jezikom sa njim ili nekim stručnim medicinskim jezikom, već moramo to da mu objasnimo jednostavno, da on to prihvati, da on to shvati šta mi želimo njemu da pomognemo, da mu pružimo, što jezikom, što slikom. I to je znači ta jezička barijera, ako on to nije razumeo i ako on to nije ukapirao tačno šta će da mu se pruži od usluge, može da dođe do nekog nesporazuma, pa čak i do odbijanja terapije, pa čak i do samog kraja, da se dođe da pacijent na samom kraju, pa ja nisam to mislio da će to biti tako, i da dođe do nekog problema.
Država je obezbedila na neki način da se urade ovi sertifikati, međutim ko je garant, osiguravajuće kuće ili kako jednostavno čovek koji dođe ovde se obezbeđuje?
Pa ajde da malo samo da vratim ovu našu priču malo unazad, da vratim to što je država dala inicijativu da se da se prijave ordinacije, da se onda komisijski obiđu te ordinacije, da se vidi šta je tu poenta. Poenta je tu da se napravi jedan spisak ordinacije doktori koji su predstavnici tih komisija shvatili da oni imaju mogućnost, da su opremljeni, su zainteresovani i da to može da funkcioniše.
I da neće obrukati profesiju.
Tako, i da neće obrukati profesiju, bravo. I u nastavku te priče stoji to da sad postoji na jedan baner na sajtu Ministarstva zdravlja na kome ti možeš da vidiš spisak tih ordinacija koje su licencirane. E sad, firme turističke ili medicinsko-turističke firme ili oni koji žele da se bave tim zdravstvenim medicinskim turizmom mogu da komuniciraju sa tim ordinacijama i da znaju da su to te ordinacije i onda da se dalje nastavlja ta saradnja sa njima. Znači, potrebno je da te ordinacije nađu svoje agente, da nađu svoje ljude u inostranstvu koje će, znači to su te turističko-medicinske organizacije ili određeni pojedinci u inostranstvu koji će da im pomognu i jezikom i komunikacijom i iz te sredine da se ti pacijenti, da ti pacijenti dolaze u Srbiju. Znači, ne može se očekivati da će niko za nas da radi, a mi da sedimo u ordinacijama i da čekamo sad tu vrstu pacijenata.
I samo kratko, zbog čega nije iskorišćen do kraja ovaj potencijal? I dalje smo negde na začelju i uglavnom nas posećuju ljudi iz regiona, koliko god je Hrvatska, na primjer, tu napredovala u medicinskom turizmu, dolaze njihovi pacijenti ovde. Ali šta je sa drugima? Gde je problem?
Sad bi tu mogli da napravimo jednu disertaciju vezanu za...
Evo možemo nekoliko rečenica.
Pa u nekoliko rečenica. Znači, prvo, sami doktori moraju da budu svjesni toga da moraju da nauče koje su to procedure kojima se baviš u zdravstvenom turizmu. Možda tu postoji način što treba ih obučiti. Znači, treba ih obučiti šta je to medicinsko, zdravstveni i stomatološki turizam. Znači, mora jezička barijera, moraju da znaju da je to instant stomatologija, moraju da se, da taj pacijent mora da se dovede, drži za ruku maltene, uvede, odvede i da jede i da spava i da, znači...
Dobro, ali od toga i država zarađuje i tu su avionske i ostale karte i hoteli i restorani, koliko god da se zadrže, 3 ili 10 dana.
Tako je, ali mislim da doktori ne poznaju dovoljno dobro tu organizacionu proceduru za medicinsko-stomatološki turizam, zdravstveni,
znači,
turizam.
Znači, razumeli smo se, vraćam se unazad malo i podsjećam, bili ste u toj komisiji, šanse su pružene, ko će ih iskoristiti, yes. Iskoristit će. Rekli ste, ako je potrebno, držat ćemo pacijenta za ruku, to je što se tiče inostranog pacijenta, ko našeg domaćeg drži za ruku?
Pa naš domaći zna situaciju, zna koje su cene. Naš domaći je vrlo upoznat sa tim cenama i odnosom i on ide od ordinacije do ordinacije i raspituje se. Nisam baš siguran da je potpuno ubeđen naš pacijent koji je, recimo, i radi u inostranstvu ili pa dolazi ovde kao gastarbajter i to. Nisam potpuno ubeđen da je njemu sad 100% sigurno da će svaki stomatolog izvesti tu neku intervenciju. To čini mi se da oni više obraćaju pažnju na cenu.
Pa prinuđeni su, ajde da se vratimo na našu prosečnu platu i da više ne razgovaramo o gastarbajterima. Koliko je dostupna zaista stomatologija našem građaninu s prosečnom platom?
Pa stomatologija, nažalost, iako smo mi obučeni, imamo uslova i naše ordinacije su napunjene materijalom i svim ostalima, mislim da naši ljudi teško izdvajaju taj dinar za stomatologiju i da se uglavnom bave ekstrakcijama i uglavnom nekim pokretnim protezama koje je neki low level naših usluga. Mislim, to je nažalost jedna nezadovoljna situacija za te naše korisnike, jer oni nemaju taj komfor kakve bi imali kod nekih radova koji su fiksni, koji se ne pomeraju, koji se ne vade i koji su mnogo komforniji nego ovi drugi radovi.
U pravosuđu imate, ako mogu da napravim tu paralelu, ideju, do duše traje već 10 godina, besplatne pravne pomoći. Da li bi i stomatolozi mogli nešto slično da organizuju? Vi sad kad odete i u državne zdravstvene institucije, ukoliko želite, morate da napravite zube, morate jesti. Ako nemate dobre zube, mogu da i ostali organi nastradaju. Postoji li takva ideja?
Pa da vam kažem nešto, postoji takva ideja. Mislim da se taj osnovni nivo se sprovodi, donekle se sprovodi, znači ne u toj širokoj nekoj, ali donekle se sprovodi i na fakultetu, sprovodi se u nekim većim institucijama, ali mislim da postoji sigurno i u privatnom sektoru, da je privatni sektor jako zainteresovan, samo kad bi se malo napravio taj odnos između privatnog sektora i državnog plaćanja, mislim da je privatni sektor jako zainteresovan da bi on pružali te usluge koje bi naplaćivali preko preko državne kase. Mislim da je jako zainteresovan da pruža te usluge i da taj low level, čak pa i tom privatnom sektoru, da to zatvori i taj deo stanovništva koji ne može da stigne do neke veće ustanove državne ili slično. Mislim da bi to bio dobar, jedna dobra ideja i dobar, kad bi se privatni sektor malo više sa državnim udružio, pa da i ako oni u državnom sektoru smatraju da je stomatologija samo neka ekonomsko tržišna neka priča, mislim da moramo da ipak pomognemo i tim ljudima. I postoji neke inicijative u privatnom sektoru da bi možda se kupio neki kamion ili neki autobus koji bi se opremio sa nekim stolicama, pa da mi odemo u neke krajeve koji su udaljeni i to, pa da pružemo i te usluge nekog besplatnog tipa, da se međutim sve to ostalo na priči ideje. Znači,
ajde pokrenite ideju, mi ćemo je medijski podržati da pomognemo ljudima.
Pa hoćemo, mislim, trenutno postoji neka inicijativa za decu sa posebnim potrebama, postoji neki program i javno zdravlje, Zavod za javno zdravlje je to nešto i finansirao, ali to su sve neki počeci, očekujemo da da se takav program mnogo, mnogo više razvije. Postoje jedinice u Beogradu i u Novom Sadu koje pružaju te usluge, ali mislim da mora da se razbije ta centralizacija, da mora i u manjim mestima da postoji taj program i da na taj način da priđemo tom pacijentu, a ne da ga teramo da sedne na autobus i da dođe u veći centar, pa da pružimo mu tu uslugu, jer on nema vremena, njega boli zub, boli ga ovo, boli ga glava, boli ga, i on sad, dok je on sedne, dok pređe, a i to sve košta njega, mislim da bi bolje bilo da malo razbijemo tu centralizaciju.
Hvala najljepše na odvojenom vremenu.
A nema na čemu, pozdrav svima.
Bio je to dr. Darko Stamatović, stomatolog, 11:26. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, želim vam dobar dan.
Može lako da se desi, da će biti dan. mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi. Film je mnogo duplo. Jutro svi će gasi sijalice. Jutro ima lice izdajice. Jutro puno plan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. 11.31, veoma toplo u celoj zemlji, najtopliji u Beogradu i Novom Sadu, 34, u Loznici, Negotinu i Nišu, 33, Kraljevo, 32, na Zlatiboru, 25, a na Kopaoniku, 20 stepeni.
Oh.
trudi se, ne sad, prosula bi sve. Gorčinu svu iz mladosti, neverne mladosti. Prepusti se, padaš u naručje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da, slušate prvi program Radio Beograda. Kao što sam rekla pre nekoliko minuta, veoma toplo u celoj zemlji. U Beogradu, Novom Sadu najtoplije 34 stepena, no ne zaboravite da su prognostičari najavili popodne u pojedinim delovima zemlje povremene pljuskove. No leto i pravo vreme, u vreme godišnjih odmora, da vam preporučimo i dobru knjigu. Naime, izdavačka kuća objavila je četvrtu po sudu kritičara najsuverenije napisanu knjigu savremene slovenačke spisateljice Mojce Kumerdej. Knjiga se zove Hronosova žetva, a ovaj naslov 2017. godine ovenčan je Prešernovom nagradom, najuglednijim slovenačkim priznanjem.
Originalnost, idejna kompleksnost i jezičko-stilska bravuroznost, po rečima tamošnje kritike, knjigu Hronosova žetva Mojce Kumerdej svrstava u dela savremene slovenačke književnosti bez premca. Pitka, razumljiva, sa dozom ironije i humora, knjiga je raskošna freska kraja 16. veka na prostoru današnje Slovenije, a istovremeno pažljivo detaljno opisivanje svakog i svakojakog vremena, objašnjava Jasna Novakov-Sibinović iz Geopoetike.
Radnja je smeštena u 16. vek, teritorija Slovenije, vreme u kojem se reformacija povlači pred katolicizmom. Reformacija i katolicizam postaju osnovni graditelji slovenačkog nacionalnog pamćenja i reč je zapravo jednom, mogli bismo reći, filozofsko-istorijskom romanu koji naravno kritički promatra to doba reformacije i protiv reformacije. I ono što jeste ključno, što iako bismo mogli na osnovu ovoga da kažemo da se radi o jednoj izrazito lokalnoj priči, ona se i u teritorijalnom i u svakom drugom smislu daleko proširuje. Dakle, ovo je jedna priča pre svega o istoriji, o tradiciji, o sećanju, o pamćenju, o vlasti, o odnosu prema ženama, o poređenju onog davno prošlog i sadašnjeg i njihovog povezivanja. Dakle, taj dijalog sa savremenošću ostvaruje se na nekoliko ravni, ali svakako se traži ono što je opšte i zajedničko u dalekom i ovom sada. Kritička oštrica je usmerena i ka individualnom shvatanju onoga što jeste tradicija i što jeste istorija i ka nekom, da kažemo, državničkom ili uopštem tumačenju toga.
Roman ima narativnu nit, ali je svakako i izrazito fragmentarne strukture. Hronosova žetva Mojce Kumerde može se čitati bezmalo na preskoke, uverava Jasna Novakov-Sibinović i navodi jedan od citata.
Ljudski um ima običaj da osvrćući se na prošlost uskusne događaje bogato i slikovito zamesi u mnogo čemu pretera. Do tog posljednjeg dolazi upravo kad valja opravdati kakvo prošlo dešavanje. Reči kao što su prosto i jednostavno izuzetno su podesne za opravdavanje nasilja jer snaže smisao ističu neizbežnost počinjenog. A brisati sećanje nije loše, već dobro. Živeti s previše rđavog baš umara. Treba biti zahvalan Božijem umu i načinu na koji je stvorio ljudski mozak, što se kroz njega sve lepo usput procedi, tako da nam se mozak ne zapuši od svega lošeg. Sasvim jasno iz ovog citata koji smo dali čega sve ima. Dakle, kakva je to vrsta humora, kakva je to kritika, koliko tu ima, kaže jedna kritičarka, da kada čita ovu knjigu o jednom vrlo surovom periodu razračunavanja sa neistomišljenicima, posle izvesnog vremena se stiče utisak kao da čitamo kao roman o najsmešnijem delu slovenačke istorije, jer se ludo zabavljamo dok čitamo. Naravno, iza toga stoji u stvari vrlo, vrlo kritičan stav autorke. Dakle, živeti s previše rđavog umara, tako da će naše sećanje i naša istorija biti takva da ćemo mi samo da zadržimo ono što je lepo.
Mojca Kumerde je pisac, filozof, publicista, sociolog kulture i osim beletristike piše tekstove o savremenom plesu, performansu i intermedijskoj umetnosti. Njen prvi roman Krštenje nad Triglavom objavljen je 1991. a kasnije objavljuje knjigu kratkih priča Fragma i Tamnu materiju 2015. Njene knjige prevedene su na mnoge strane jezike i objavljene u domaćim i inostranim antologijama. Poslednji roman Mojce Kumerde, Hronosova žetva, objavila je izdavačka kuća Geopoetika.
Da, čuli ste moju koleginicu Jovanu Obrenić, koja vam je za ove vrele letnje dane preporučila knjigu Hronosova žetva. Prvi program Radio Beograda, slušamo Neverne bebe i Pogledaj u nebo. Ako pogledate, vidjet ćete da je veoma vedro i veoma toplo, uglavnom oko 30-34 stepena. Dobar dan.
Korak iznad duge, tanka linija, opet tvoje misli, gore na glas, koliko ću puta otarati strah, samo da si tu i da ima nas. Oh,
Slušate prvi program Radio Beograda.
.11.52, slušate prvi program Radio Beograda, bili su to Party Breakers i 1000 godina i još jedna kultna grupa EKV i Krug. Ostanite uz nas. U 11.55 i po minuta stigli smo do kraja drugog sata našeg prepodnevnog magazina. Nastavit ćemo naravno do 13, tada ćemo pratiti najvažnije događaje u tom trenutku. Meni što se ovog dela programa tiče, ostaje da vas pozdravim u ime ekipe koja je bila u sledećem sastavu: ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za koji minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda pratimo, kao što rekoh, najaktuelnije događaje u tom trenutku. Mimo se ostavljamo uz Ivanu, Negativ i Strip. Želim vam prijatan dan, ostanite uz vaš prvi program radi.
the soul and the soul.